ce am văzut acolo din punctul meu de vedere a fost la prima impresie o escaladare complet nejustificată a unei discuții, adică s-a trecut direct de la discuție la o situație de luptă. Ce cred că lipsea în primul rând acolo la polițiștii care erau în fața locului era un minim de conștientizare a situației. Dacă vorbim de reformă într-o astfel de instituție care până la urmă e militarizată și o ierarhie foarte rigidă, nu cred că putem să vedem o schimbare de jos. Putem să avem societatea civilă care se ceară astfel de schimbări. Putem cel mult să vedem la nivel județean sau local sau la nivelul unor structuri din ordinea poliției niște încercări de schimbare în sensul acesta, dar cred că e nevoie ca schimbarea să vină de sus.
Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Acum câteva zile, un bărbat a murit la Pitești în timp ce era imobilizat de polițiști. Pornind de la acest caz, discutăm astăzi despre abuzurile forțelor de ordine, despre situații în care poliția acționează încălcând drepturi și libertăți și provocând chiar tragedii. Invitatul nostru este antropologul Alexandru Dincovici. Bun venit la Radio România Cultural!
Bună ziua și bine v-am găsit!
Pe scurt, la o terasă din Pitești a avut loc un incendiu, iar un bărbat nu a vrut să părăsească locul, astfel că polițiștii au intervenit pentru a-l evacua. Doar că în urma intervenției lor, bărbatul a murit. S-a deschis dosar penal. Să le spunem de la început ascultătorilor noștri, Alexandru Dincovici, că aveți un doctorat în antropologie pe tema sporturilor de contact, a luptelor corp la corp, și sunteți și antrenor de arte marțiale. Din această dublă perspectivă, cum ați comenta acțiunea polițiștilor din Pitești, în urma căreia un bărbat și-a pierdut viața?
Sunt mai multe unghiuri din care putem să ne uităm la toată povestea asta și n-aș vrea să vorbim neapărat de abuz din partea poliției, ci mai degrabă, ca antropolog, încerc să mă uit puțin la ce spune situația asta despre contextul un pic mai larg în care s-a desfășurat acțiunea. Și văzând video-ul care a circulat înainte de verdictul medicinei legale și ce s-a întâmplat cumva acolo, am două observații principale. Prima e că, din punctul meu de vedere, pe de o parte e un caz izolat, pe de altă parte e un caz izolat care reflectă niște lipse de competențe destul de serioase în instituția poliției și, din păcate, toate lucrurile acestea nu vor face decât să îi stârbească și mai mult credibilitatea și va duce la o încredere mai mică a cetățenilor în ea. Și aici e o problemă care trebuie cumva adresată într-un context puțin mai larg. Ce am văzut acolo, din punctul meu de vedere, a fost la prima impresie o escaladare complet nejustificată a unei discuții. Adică s-a trecut direct de la discuție la o situație de luptă și foarte multă violență gratuită care nu și avea rost, nici cum spuneam, dublată de o lipsă de competențe, atât de gestionarea unei altercații, din punct de vedere verbal, polițiștii n-au reușit neapărat să se impună, dar cred că n-au încercat să comunice, și o lipsă și mai mare, și asta e cumva cea mai periculoasă, a competențelor de luptă corp la corp, și neapărat de luptă corp la corp, pentru că acolo n-a fost o luptă, au fost 5 oameni care au sărit pe un cetățean, de fapt. Un minim de cumva competențe de gestionare a unui posibil incident.
E o lipsă de antrenament fizic aici, o lipsă de instrucție. Ce lipsește aici? Ce le-a lipsit polițiștilor pentru a imobiliza un biet om în vârstă de 60 de ani? Până la urmă, nu e aproape incredibil cum 5 polițiști nu reușesc să pună mâna pe un bărbat, totuși în etate.
Principala mea mirare, din nou, doar din ce am văzut doar din filmările care au apărut pe internet, este de ce a fost nevoie să se ajungă la violență fizică. Pentru că am văzut un om care a discutat cu polițiștii, la un moment dat un polițist a izbucnit și l-a înjurat și un altul l-a centurat și a dat cu el de pământ. Când individul respectiv se întorcea cu spatele. Deci, din nou, nu-i vorbim neapărat de o situație de violență. Dacă vrem să imobilizăm pe cineva, sunt foarte multe variante de a face asta. În primul rând, din punct de vedere, un polițist ar trebui să poată să-și folosească autoritatea până la urmă. Și după aceea, la nivel strict de antrenament, se vede clar că există și o lipsă de așa ceva, pentru că eu am predat foarte mult și am studiat și mai mult lupta corp la corp, adică jiu-jitsu brazilian, mai bun, care e un stil care nu se bazează pe lovituri, am trecut și prin multe alte stiluri. și cu lovituri și cu arme și așa mai departe. Și cum a ajuns jiu-jitsu brazilian, cel puțin sunt atât de multe modalități de a duce pe cineva la sol și de a-l imobiliza, încât ce cred că lipsea în primul rând acolo la polițiștii care erau în fața locului era minim de, na, se numește într-o engleză awareness, conștientizarea situației. Pentru că motivul principal pentru care nu indicat, de exemplu, să dai cu cineva de pământ pe stradă, că se poate lovi la cap și, deși corpul uman e foarte rezistent în foarte multe situații și vedem tot felul de povești despre cum reușim să ne revenim din tot felul de boli și situații incredibile, pe de altă parte și foarte sensibil și eficient un moment de neatenție ca să avem de-a face cu un incident tragic cum a fost aici. În primul rând, dacă duci pe cineva la sol, trebuie să ai grijă să controlezi căderea și să ai grijă să nu existe impact între cap și sol, ceea ce e prima greșeală care s-a văzut acolo, dar nu spuneam, nu-mi dau seama ce au vrut să facă polițiști. E foarte simplu să controlezi un om și să-l duci până la dubă sau la mașina de poliție, să-i pui cătușele din picioare, fără să stai să-l trântești și fără să mai fie nevoie să sară nu știu câți oameni pe el. Pentru că în momentul în care intervin mai mulți, și ceea ce s-a văzut și la intervenția ceva mai celebră, dar tot tragică, George Floyd, în Statele Unite, este că e foarte ușor în momentul în care sunt mulți oameni și e foarte multă agitație să ignori semnele pe care le dă cel pe care încerci să-l mobilizezi, să nu-ți dai seama dacă e strangulat, dacă poate să respire, pentru că dacă îl țin, cum s-a întâmplat acolo, și de mâini și de picioare și restricționează și circulația sângelui, omul nu mai poate nici să vorbească, nici să se miște, nici să dea un semn că ceva nu e în regulă. Și dacă e și gălăgie, semnele pe care le-a putea transmite sunt ignorate complet și atunci este foarte ușor să se ajungă la un moment de genul acesta.
Alexandru Dincovici, ceva mai devreme ați pronunțat cuvântul autoritate și cred că este un element important aici. Cum se face că poliția nu mai reprezintă autoritatea? Cum se face că un polițist în uniformă nu mai impresionează un om în etate, chiar și sub influența alcoolului?
Cred că sunt și aici destul de mulți factori de luat în calcul. În primul rând, cred că sunt cazuri izolate. Cumva. Și trebuie să ne uităm puțin la ce face poliția și care imaginea e în societate la momentul actual. Dacă ne uităm la situații de genul acesta violente, cred că cele care ajung în atenția presii, cel puțin a tuturor cetățenilor, sunt situații mai degrabă absurde, în care poliția încearcă să intervină în forță la cumpărături, la supermarket și în situații în care nu ar trebui să se întâmple lucruri de genul acesta. În general, cred că oamenii încă respectă poliția, dar dacă se ajunge la cazuri ca cel din Pitești, cred că acolo e, cum spuneam, o lipsă de competențe de comunicare care se vede în spate, pentru că, până la urmă, cum spuneam, poliția reprezintă autoritatea, ar trebui să reprezintă autoritate și ar trebui să se poată impune într-o situație de genul acesta, în primul rând, prin vorbe și prin un minim de abilități de gestionare a unei situații, astfel încât să nu escaladeze. Ori primul indicator că nu e cazul în incidentul de la Pitești a fost un polițist care a început să strige la individul care era suspectat că ar fi opus rezistență și să-l și înjură. Ori chestia asta mi se pare, din punctul meu de vedere, inacceptabilă și aici se vede lipsa de abilități în sensul ăsta. Și dacă nu reușești să ai o discuție normală cu cineva, cred că e greu să te și impui.
Ca antropolog, unde vedeți lipsurile? În antrenamentul din școală, din academiile de poliție, sau credeți că există o cultură a violenței în cadrul instituției Poliția Română?
Nu cred că există o cultură a violenței în cadrul instituției Poliției Române. E și aici o situație destul de nuanțată. Până la urmă, violența este legitimă în societate în două locuri, să zicem. Unul dintre acestea este sportul și de asta avem competiții sportive care sunt cumva o ritualizare a violenței și singurul loc în care chiar e acceptată la nivelul acela. După care mai avem instituțiile de forță, dar poliția aici nu e neapărat o instituție care să fie bazată pe violență și în care să fie explicită asocierea aceasta. Cred că pentru violența trebuie să ne uităm mai degrabă la jandarmerie, care e o discuție separată. Avem și în poliție anumite departamente care, să zicem că pot să facă un cumva mai des de forță, dar în principal activitatea poliției trebuie să fie una de comunicare și de susținere a cetățeanului în tot felul de situații și mai puțin de sancționare. Violența undeva în plan și măcar secunde, din punctul de vedere, în ceea ce ar trebui să facă această instituție. Și aici cred că avem de-a face cu niște oameni care au putut să gestioneze mai greu anumite porniri și de asta s-a ajuns la violență și cumva insigna și autoritatea pot să faciliteze astfel de izbuniri. Din nou, dacă vorbim de persoane care poate au probleme cu autocontrolul sau alte situații izolate de genul acesta. O sper eu că sunt izolate.
Dar ce ar fi putut face polițiștii pentru a-l evacua pe acel bărbat care nu voia să iasă de pe terasă, fără să-l agreseze fizic?
Iarăși, aici depinde de ce înseamnă agresiune fizică. Fără să dea fel de pământ era destul de ușor. Primul lucru pe care puteau să-l facă, probabil, era să discute cu el, dar poate într-un alt mod. Nu știu ce schimb de replici a avut loc acolo. Mi se părea că bărbatul pleacă și de în momentul în care a plecat, au sărit și polițiștii pe el și a apărut incidentul acesta. În primul rând trebuia rugat frumos și dacă nu dorea să părăsească, poți obliga pe cineva să plece dintr-un loc ducându-l parte frumos de braț. Pentru că, din nou, revenim la tehnici de luptă corp la corp și la cum poți manipula pe cineva să facă un lucru pe care nu dorește. Cel mai simplu și în principiu cumva din arte marțiale să controlezi cot. Dacă îl ții de cot și controlezi cot, îi controlezi direcția în care se duce corpul. Și doi oameni care îl țineau de braț erau suficienți ca să-l ducă mai departe de locul respectiv și dacă nu voia atunci puteau să încerce să-i pună cătușele sau să escaladeze situația. Dar era suficient să-l ducă de mână mai încolo ceea ce nu încerca nimeni să facă.
Sunt situații de violență exagerată, cum este acest caz de la Pitești. Sunt și cazuri în care poliția nu reușește să intervină la timp, cum a fost cazul, dacă vă amintiți, la Onești, unde doi ostatici au fost uciși cu poliția la ușă, pentru că poliția nu a putut sau nu a vrut să intervină la timp pentru a-i salva. Cum se văd aceste două cazuri în oglindă?
La Onești cred că a fost ceva diferit, vorbind de o persoană care amenința pe altcineva, niște vieți care erau puse în pericol și acolo intervenția în forță e un aspect extrem de delicat. Ca să intervin într-o situație de genul acesta trebuie să te asiguri că poți controla toate variabile și cumva cred că au fost mult prea multe în joc și eșecul de acolo nu e datorat unui abuz, de exemplu, de forță concret cum a fost în situația asta. Nu știu dacă sunt comparabile, din păcate amândouă rezultă într-un deficit de imagine la adresa poliției române care să se afecteze pe termenul dacă nu se întâmplă ceva și apar semne care lua măsuri să prevină astfel de situații.
Cum vi s-a părut reacția celorlalți oameni care treceau pe acolo sau care pur și simplu au asistat la ce s-a întâmplat la Pitești?
Din câte am văzut, n-a reacționat nimeni până în momentul în care s-a oprit filmarea pe care am văzut-o. Ceea ce nu e de condamnat în niciun caz, pentru că având de-a face cu situații în care mi se pare și mașină de pompieri și mașină de poliție, erau mulți polițiști la fața locului care discutau în contradictoriu cu un cetățean, n-ar fi putut nimeni să facă nimic pentru a preveni situația sau pentru a, nu știu, schimba dezmodământul, din păcate. Și, cum spuneam, apropo de respectul față de poliție, se vede și acolo că nu a intervenit nimeni să, cel puțin până la momentul în care au pus cătușele să planeze situația, pentru că teoretic e de competența poliției și nu mai respecta lucrul acesta.
Asculți Timpul Prezent.
Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.
Care este reacția presei și a societății civile la asemenea evenimente?
Din ce am văzut, bine, și presa și societatea civilă în general cer să fie trași la răspundere oameni care au contribuit direct la moartea acelui om, ceea ce din punctul meu de vedere e perfect normal și e normal să existe responsabili și să fie și ei pedepsiți într-o astfel de situație. Adică un minim de, să zicem, reparație morală care poate să aibă loc în urma unei astfel de incident. Dar, pe de altă parte, cred că se vede și o nevoie mai mare de, poate neapărat de reformă, dar de schimbare în interiorul instituției poliției și, pe cum spuneam, se poate lucra măcar la nivel de competențe astfel încât să se prevină incidente în genul acesta. Dar, după cum bine știți, dacă ne gândim la violență și de genul acesta, nu știu dacă Oneștiul e cel mai relevant exemplu care putem compara. Am fost o situație recentă în care niște polițiști cărora li s-a tras atenția că nu purtau mască, au luat pe sus niște oameni și au dus în afară orașului și acolo s-au mai întâmplat fel de lucruri cel puțin dubioase după incidentul respectiv. Că ar trebui cumva să se remedieze instituția asta, să adopte niște măsuri care să crească încrederea și să ne facă cumva pe toți să avem din nou încredere în capacitatea poliției de a primul de a neapărat interesele, pentru că, cum spuneam, asta e principala atribuție de la oameni.
De unde vedeți că ar putea să înceapă o asemenea reformă? Ar putea să înceapă de sus, de la nivelul Ministerului de Interne, sau dimpotrivă o vedeți pornind mai degrabă de jos, de la firul ierbii, cum se spune, de la societatea civilă sau de la sindicatul polițiștilor, de la asociații profesionale și așa mai departe?
Cred că sindicatul polițiștilor va încerca în primul rând să apere polițiștii vizați și ceea ce e normal, pentru că vorbim de un sindicat. Și dacă vorbim de reformă într-o astfel de instituție care, până la urmă, e militarizată și e o ierarhie foarte rigidă, nu cred că putem să vedem o schimbare de jos. Putem să avem societatea civilă care să ceară astfel de schimbări. Putem cel mult să vedem la nivel județean sau local sau la nivelul unor structuri din subordinea poliției niște încercări de schimbare în sensul acesta, dar cred că e nevoie ca schimbarea să vină de sus aici. De exemplu, să se introducă niște programe de instructaj pentru agenți care să îi învețe cum să gestioneze un conflict fizic, astfel încât să evite pe cât posibil situații de genul acesta în care suspecții să fie răniți sau mai rău. Asta pe de-o parte. După aceea trebuie lucrat foarte mult și la partea de evaluare psihologică din punctul meu de vedere și evaluare constantă, în care teoretic există, dar nu știu cum se face, cum are loc și destul de multă lume cred că și-a pierdut încrederea în tot ce înseamnă zona asta de evaluare psihologică după situații de genul acesta. Și aici, cum spuneam, putem să avem o schimbare, o reformă de sus, dar cred că e destul de radicală și e greu de obținut consens politic acolo, în primul rând, și politic, dar și în interiorul structurii. Și văd fezabil mai degrabă varianta în care se încearcă ceva de sus, dar se stabilesc niște reforme punctuale, cum spuneam, se încearcă să ajungă la niște bune practici care să fie după aceea extrapolate la nivel întregii structuri.
Credeți că contează presiunea presei care relatează despre aceste cazuri, să sperăm că izolate, pentru reformarea sistemului?
Cu siguranță contează și ar trebui să conteze, pentru că fără presă astfel de situații rămân izolate și nu ajung în atenția publicului. Și dacă nu ajung în atenția publicului, atunci se pot repeta. Cel mai important acum este să ne asigurăm că acestea rămân izolate. Și îmi spuneam că încercăm să le prevenim pe cele care ar putea să mai apară de acum înainte, pentru că să învățăm din greșeli.
Am mai văzut și alte situații de intervenții în forță, probabil abuzive, ale poliției, motivate de ură, de ură rasială. Există un rasism sistemic în poliția română?
E o întrebare foarte delicată, din punctul meu de vedere, pentru că există în continuare un oarecare rasism, inclusiv în societatea românească, și evident că asta se va vedea inclusiv în structuri de tipul poliției române. Am întâlnit și cazuri punctuale de discurs, nu neapărat rasist, dar cu conotații rasiste, inclusiv în rândul polițiștilor, dar nu știu dacă putem să ne ducem mai departe încât să spunem că există rasism instituțional aici și că apar astfel de intervenții justificate doar de rasism, pentru că de obicei se îndreptaie foarte mult situațiile de genul acesta și la noi neapărat putem să avem și criminalitate mai crescută la anumite situații care se confunde cu asta și tot felul de prejudecăți care se intre în schemă. Și până la urmă, neapărat în societatea românească și în poliție, probabil că există prejudecăți în legătură cu oamenii mai săraci, nu mai cu anumite comunități sau etnii. Și, cum spuneam, e foarte greu să separe lucrurile astea, dar nu aș pune încărca poliției chiar atât de mult neapărat. Și cred că lucrurile se pot rezolva, cum spuneam, mai ușor cu respectiv o schimbare de pregătire, astfel încât intervențiile să fie mai controlate și să știm măcar că oamenii care ajung în astfel de situații sunt mai bine echipați să prevină dezvoltământ de genul acesta.
Vedem în barometrele de opinie publică că instituția poliției nu este cotată cu foarte multă încredere din partea opiniei publice în România. Cum poate fi restabilită această încredere și, de fapt, cum se măsoară raportul cu poliția?
Am cumva tendința de a privi cu puțină suspiciune barometrele și rezultatele de genul acesta, pentru că și în România întotdeauna armata și biserica, spunem, au beneficiat de nivel de încredere foarte ridicat, dar vorbim și de instituții care nu prea există în fapt, adică nu iau decizii, nu ajung atât de mult în atenția presei și activitatea lor nu ne afectează atât de direct viețile, nu interacționăm cu armata aproape deloc, în afară de parada cea anuală, până la urmă și la nivelul pe care mai apar prin presă, dar nimic dezastros, să zicem. Poliția, pe de altă parte, e omniprezentă și poliția sancționează până la urmă și toată lumea care conduce pe alcool, cel puțin o amendă de la un polițist la un moment dat. Și asta e un lucru concret care poate să ducă la o scădere a încrederii, pentru că fiecare credea poate că a făcut ceva justificat în momentul în care a fost amendat și lucrurile astea sunt contestabile. Deci nu știu dacă e o licență de încredere atât de mare, pentru că nu știu cum e în alte țări. Nu m-aș uita doar la cum e poliția față de celelalte instituții, pentru că sunt mult mai prezente. Evident că va fi și mult mai ușor de contestat în situații foarte multe, poate izolate. Dar, pe de altă parte, cred că, cum spuneam la început, că astfel de incidente sunt uneori suficient de puternice pentru a decredibiliza complet o instituție. Și încrederea poate să scadă destul de rapid, chiar și din câteva incidente izolate.
Cum vi se pare că a trecut imaginea poliției prin pandemie? Ce s-a întâmplat cu ea? A scăzut încrederea oamenilor în poliție sau, dimpotrivă, a crescut?
Nu știu cât de ușor e să separăm poliția de politică în cazul concret al pandemiei, pentru că poliția nu cred că a fost foarte iubită, cel puțin la început, în momentul în care au început să se dea amenzi pentru nerespectarea restricțiilor. Și, în general, cred că e o problemă acolo, dar nu știu dacă opoziția societății e față de poliție, cât față de politicul care a dus la măsuri de genul acesta. Cum spuneam, e foarte greu să separ poliția de toată povestea asta, dar faptul că, de exemplu, amenziile au fost contestate și n-au mai fost plătiți, sau cel puțin a fost scandalul acela anul trecut, a dus iarăși la decredibilizarea poliției, pentru că, până la urmă, o instituție care amendează, dar niște amenzi care sunt prin pacea contestabile, cumva duce într-o zonă de cooperativă muncă în zadar. Și e păcat că toate aceste situații ajung să aibă aceleași consecințe pe noi și cum lucrează.
Alexandru Dincovici, vă mulțumim pentru interviu.
Vă mulțumesc mult și eu.
Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcasts și Spotify și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine, pe curând! Thank you.